กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับสวัสดีท่านนิสิตทุกท่านนะครับครั้งนี้เป็นการบรรยายปรมัตถธรรมครั้งที่5นะครับเกือบจะจบแล้วนะครับก็จะบรรยายประมาณ7ครั้งนะครับครั้งนี้ครั้งที่5นะส่วนครั้งที่8ก็จะเป็นการทดสอบในชั้นเรียนนะก็นั่งเขียนไปเรื่อยๆนะครับส่วนงานท่านใดที่ทำเสร็จแล้วหรือใกล้เสร็จก็เอามาให้ดูได้หรือบางท่านก็จะรอให้พอกหางหมูก่อนแล้วก็ขยันจนลิ้นห้อยตอนได้ท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอย่างนั้นเยอะนะแต่มีหลวงพ่อองค์นึงเอามาให้ดูแล้วท่านขยันน่าดูเลยนะใน4คราวที่ผ่านมาก็ได้เรียนปรมัตถธรรมไป2ปรมัตถธรรมด้วยกันก็คือเรื่องจิต89หรือ121กับเจตสิก52จิต89แจกแจงเป็นอย่างไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างก็คงพอจะเข้าใจในแบบคร่าวๆนะครับให้เข้าใจว่าวิชาปรมัตถธรรมเป็นแค่วิชาพื้นฐานเฉยๆเอาไว้ใช้ในการค้นคว้าต่อไปนะก็จะเรียนแบบเป็นพื้นๆไว้เท่านั้นไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับแค่เรียนเท่านี้บางท่านก็ลิ้นห้อยแล้วแค่ว่าไม่ละเอียดเลยนะนี่เป็นพื้นฐานนะครับทีนี้ถ้าสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษเราก็อาศัยพื้นฐานอันนี้ไปค้นคว้าต่อไปได้นะอย่างนี้นะครับเรื่องเจตสิก52ก็ได้พูดไปแล้วนะวันนี้ก็จะพูดเรื่องรูปปรมัตถ์นะครับนะเรื่องรูปปรมัตถ์ที่เรานิยมพูดกันบ่อยๆเวลาพูดถึงปฏิบัติวิปัสสนาเราก็ว่ารู้รูปรู้นามไอ้นามที่เราว่านั้นก็คือจิตกับเจตสิกส่วนรูปนี้ก็คือรูปอันนี้แหละรูปปรมัตถ์นี่แหละนะพอมาเรียนแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าที่ว่ารู้รูปนั้นมันต้องรู้อย่างไรจึงจะเป็นรูปรู้เป็นผมขนเล็บฟันหนังนี่จะเป็นรูปไหมนะรู้แขนขาจะเป็นรูปไหมรู้ท้องรู้ขาก้าวไปก้าวมาจะเป็นรูปไหมอย่างนี้เราก็จะได้รู้นะถ้าจะเป็นรูปก็ต่อเมื่ออยู่ในรูป28นี่แหละนะก็จะมาเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์นะครับสำหรับความหมายของรูปก็ได้ให้ความหมายไปแล้วตั้งแต่เรียนคราวแรกๆนู้นผมจะจำได้ก็คือรูปรูปปะรูปละแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายไปด้วยวิโรธที่ปัจจัยคือปัจจัยที่ตรงกันข้ามหมายความว่านามธรรมนี่มันไม่มีการแตกสลายไปด้วยวิโรธที่ปัจจัยนามเนี่ยมันเกิดและดับไปตามเรื่องของมันเลยเป็นของเกิดดับไปเลยส่วนรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอื่นๆที่แวดล้อมมันด้วยนะทำตรงนี้เหมือนกับพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่ก็มีทั้งด้านรูปด้านนามนะอย่างนี้นะครับทีนี้ด้านนามนี่ก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแก่การอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นของมันธรรมดานะถ้าจะละเอียดก็ต้องไปเรียนเรื่องปัจจัยการส่งทอดปัจจัยกันไปด้านนามธรรมเขาจะมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเกิดดับสืบต่อนะส่วนรูปมันไม่มีอย่างนั้นรูปมันก็จะมีปัจจัยในแง่มุมอื่นถ้ามันจะดับก็เมื่อปัจจัยตรงกันข้ามมามันจึงดับนะมันจึงเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับรูปร่างกายของเราทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ด้วยวิโรธที่ปัจจัยมีความเย็นความร้อนเป็นต้นความเย็นความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอันนี้เป็นโรคพื้นฐานของกายโรคพื้นฐานของกายแค่6อย่างนี้ก็เปลี่ยนกายเราไปมาจนกระทั่งเป็นอย่างนี้อยู่นะแล้วก็อันอื่นอีกเทียบเลยวิโรธที่ปัจจัยมันนะครับทำตรงนี้นะครับนี้ด้านรูปนะฉะนั้นด้านรูปจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดและง่ายคนธรรมดาทั่วไปแม้ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปได้ที่จะเห็นข้อเท็จจริงของรูปว่ามันไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยง คือรูปร่างกายคนเกิดมาแล้วอยู่นานๆผมก็ขาวเนี่ยก็มองเห็นนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่น่าอัศจรรย์อะไรที่เดรัจฉีภายนอกที่มีสติปัญญาบ้างก็เห็นว่ารูปไม่เที่ยงแต่ว่าที่จะเห็นว่านามไม่เที่ยงนี่ไม่มีเลยนะอันนี้นะครับฉะนั้นพวกเรานี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้เห็นทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเนื้อกว่าคนอื่นเขานะครับอย่างนี้นะครับรูปปรมัตถ์นะครับสำหรับรูปปรมัตถ์นั้นเวลาขยายความตามพระพุทธพจน์โดยปกติพระองค์ก็จะขยายเป็น2ชุดด้วยกันไม่ว่าจะในอภิธรรมหรือในพระสูตรหรือแม้กระทั่งในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังหะก็ใช้คำบาลีอันเดียวกันแต่ว่าเมื่อใช้คำบาลีทำนองนี้แล้วก็จะมีการขยายที่แตกต่างกันพระสูตรก็ขยายความอย่างหนึ่งอภิธรรมมัทธสังหะก็ขยายความอย่างหนึ่งคำพีอภิธรรมปิฎกก็ขยายความอีกอย่างหนึ่งแต่คำที่เป็นอุทเทศหรือว่าหัวข้อที่แสดงรูปปรมัตถ์เนี่ยหลักๆ ก็มีอยู่2กลุ่มคำนี้เท่านั้นก็คือจัตตาริมหาภูตานิจตุนันจัตมหาภูตานังอุปาดายรูปังก็คือมหาภูตรูปทั้งหลาย4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย4นะมหาภูตรูป4กับอุปาทายรูป4นะไปอ่านคัมภีร์ไหนก็เจอคำนี้เป็นประจำทีเดียวนะครับอันนี้เป็นคำพื้นฐานสำหรับขยายความรูปปรมัตถ์แสดงถึงรูปมหาภูตรูปทั้ง4กับอุปาทายรูปนะครับอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4นั้นจัตตาริมหาภูตานิมหาภูตรูป4ส่วนอุปาทายรูปตามบาลีนี้ยังไม่ได้บอกจำนวนในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังหะก็จะบอกจำนวนไว้ว่ามีอีกเพิ่มอีก24รวมกับมหาภูตรูป4ก็เลยเป็น28ส่วนในคัมภีร์ธรรมสังคณีว่ามี23ก็เลยเป็นรูป27อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ถ้าท่านใดสนใจก็ค้นคว้าต่อไปได้ว่าทำไมจึงต่างกันท่านไปนับเพิ่มมาจากตรงไหนอะไรอย่างไรนี่ก็พวกเราเรียนปริญญาโทนี่เรื่องวิจัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะต้องเขียนมาสักเรื่องหนึ่งนะอย่างนี้ถ้าท่านฟังที่ผมบรรยายแล้วเรื่องใดสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิปัสสนาก็เอาไปทำได้นะจะทำเข้ามาเกี่ยวกับปรมัตถ์ก็ได้โดยเฉพาะวิปัสสนานี่เป็นด้านปัญญาฉะนั้นรู้สึกว่าจะทำเรื่องอะไรก็จะเกี่ยวข้องกับปรมัตถธรรมอยู่เสมอทีเดียวเพราะว่าถ้าไปบรรยายตามพระสูตรทั่วไปรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมกันเพราะว่าแม้เรียนตั้งวิปัสสนาภาวนาต้องลึกหน่อยเขาว่ากันนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็วิชาปรมัตถ์ก็เลยรู้สึกว่าจะสำคัญอยู่นะเป็นพื้นฐานสำหรับค้นคว้าแล้วก็ขยายความต่อไปนะครับแต่ยังที่ผมกล่าวก็คือแม้แต่วิทยานิพนธ์ที่พระคุณเจ้าจะเขียนก็ไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับคือเอาบางเรื่องมาเขียนก็พออย่างวิทยานิพนธ์ของผมที่เขียนไปนะแจกท่านไปทำเรื่องเล็กนิดเดียวเองคือเรื่องอินทรีย์สังวรนะแค่นั้นน่ะจริงๆไม่มีอะไรมีเนื้อหาอยู่บรรทัดเดียวเพราะนั้นเขียนไปเขียนมาอ้วนเลยและจบด้วยนะอย่างนี้นะครับนี่ท่านก็ทำทำนองนั้นแหละไม่ต้องอะไรนักหนาหรอกเอาบางเรื่องมาใส่เข้าไปทำนองนี้ก็พอแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะคือถ้าทำเยอะนี่มันไม่มีที่ลงนะครับมันเยอะนะค้นไปค้นมามันหาที่ลงไม่ได้นะฉะนั้นถ้ามีความรู้เยอะๆก็วางไว้ก่อนหาอันที่สักอันหนึ่งที่สนใจเป็นพิเศษมาเขียนทำตรงนี้นะนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นทุกขเวทนากับวิปัสสนาแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาขันธ์อายตนะมาหมดหรอกเอาแค่อันเดียวหรือบางท่านบอกว่าเวทนากับวิปัสสนาอันนี้ก็ดูเหมือนจะเยอะไปนะให้เจาะลงไปเลยเจาะลงไปอันใดอันหนึ่งเช่นจะเอาอุเบกขาเวทนาในฌานที่4กับวิปัสสนาอย่างนี้เลยก็ได้ชี้ลงไปอันใดอันหนึ่งด้วยวิธีการอย่างนี้เราจะทำให้เขียนวิทยานิพนธ์หรือเขียนงานได้ง่ายคือว่ามันมีกรอบหลักในการเขียนมีที่ลงง่ายกว่าอย่างนั้นเลยนะครับทำตรงนี้อันนี้แนะนำไว้นะเพราะว่าหลายๆท่านที่เขียนชอบจะเขียนเรื่องใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันภูมิใจดีนะได้เขียนเรื่องโตๆนี่นะแต่มันไม่ค่อยมีที่ลงครับเจอมาหลายรูปแล้วหาที่ลงให้ท่านจนเหนื่อยเลยท่านเขียนมาโอ้ย
ทีนี้ผู้สอบเนี่ยต้องมานั่งหาที่ลงให้ท่านนะท่านเขียนมาเยอะท่านไม่มีที่ลงก็เลยมีปัญหากันหลายทีเดียวใช่ไหมที่ยังไม่จบกันติดวิทยานิพนธ์กันแงกเป็นแถวนะนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็บอกไว้เพราะว่าต่อไปท่านทั้งหลายก็จะเขียนเช่นกันก็เก็บข้อมูลไว้อะไรไปสนใจเรื่องใดก็ทำเรื่องนั้นไปนะครับย้อนกลับมาพูดเรื่องรูปปรมัตถ์นะครับตัวบาลีที่ขยายความรูปปรมัตถ์หลักๆก็มี2ชุดจัตตาริมหาภูตานิมหาภูตรูปทั้งหลาย4กับจตุนันจัตมหาภูตานังอุปาทายรูปังและอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4อย่างนี้นะครับอุปาทายะแปลว่าอาศัยหรือบางบาลีบางครั้งในบางพระสูตรอาจจะเขียนว่าอุปาทาเฉยๆก็มีบางที่อาจเขียนเป็นอุปาทายะก็มีอย่างนี้นะครับคำบาลีไม่เหมือนกันบ้างนะอันนี้นะต่อไปเราก็มาว่าตามคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะก่อนเพราะปรมัตถธรรมเราเรียนตามคัมภีร์พื้นฐานคืออภิธรรมมัทธสังคหะนะไม่ใช่เรียนพระไตรปิฎกตรงๆแต่ว่าผมจะยกมาให้ท่านเห็นบ้างบางส่วนถ้าท่านเห็นว่าส่วนใดที่ควรค้นเพิ่มเติมหรือทำไมมันเหมือนกันทำไมมันต่างกันท่านจะค้นเป็นวิจัยก็ได้แต่วิชาที่ผมสอนนี้จะเน้นสอนตามคัมภีร์รุ่นหลังเป็นพื้นฐานก่อนนะครับในรูปก็จะมีรูป28ซึ่งมีสภาวะรูปหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าสลักษณะรูปหรือเรียกว่านิพพานรูปหรือเรียกว่ารูปรูปหรือเรียกว่าสัมมสนรูป18กับอีกตรงข้ามกันคืออสภาวะรูปอสลักษณะรูปอนิพพานรูปอรูปรูปอสัมมสนรูปอีก10รวมเป็น28อันนี้นะครับรูปชุดนี้ก็เลยแบ่งเป็น2ชุดก่อน2ชุดตามแบบของคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะนะครับเรียกว่ารูปที่มีสภาวะรูปรูปที่มีสภาวะเป็นของตนการรู้จักสภาวะรูปจะทำให้เรากำหนดเป็นกำหนดถูกหรือจับตัวมันได้นะตัวมือจับนั้นก็คือสติมีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็จะได้วิจัยด้วยปัญญาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การจับสภาวะนี้ต้องจับให้ถูกตัวมันนะถ้าไปจับตัวที่ไม่มีสภาวะก็ผิดไปอย่างนี้เดียวพอเรียนเรื่องรูปตรงนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับสภาวะรูปที่มีสภาวะเป็นของตัวมันสภาวะของมันนะสลักษณะรูปที่มีลักษณะเป็นของมันสัตว์ก็คือของตัวเองของมันเองนี้มันต่างจากคนอื่นนะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนอื่นอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะในทางปรมัตถธรรมมีลักษณะ2แบบก็คือปัจจัตตลักษณะลักษณะพิเศษเฉพาะตนกับสามัญญลักษณะลักษณะที่เสมอกันเหมือนกันของทุกๆขันธ์ลักษณะสามัญในการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นนี้จะต้องกำหนดสภาวะก่อนก็คือรู้จักปัจจัตตลักษณะของมันก่อนแยกได้ก่อนว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามท่านถึงเรียกญาณอันนี้เป็นญาณเบื้องต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นนะครับส่วนตัวสามัญญะเนี่ยก็ค่อยพิจารณาในตอนสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะว่าสามัญญลักษณะนี้มันไม่มีเป็นของตัวเองสามัญญลักษณะมันเป็นเพียงลักษณะของอันอื่นนะครับไม่มีสภาวะเป็นของตัวเองสภาวะรูปที่มีสภาวะเป็นของตนสลักษณะรูปที่มีลักษณะเป็นของตนนิพพานรูปที่สำเร็จรูปมาจากเหตุปัจจัยต่างๆรูปประรูปก็คือรูปแท้สัมมาสนะรูปที่นำมาใช้พิจารณาเป็นวิปัสสนาได้นะเป็นอารมณ์หรือเป็นฐานของวิปัสสนาได้เป็นที่ตั้งของปัญญาเห็นแจ้งได้ถ้าเอารูปอื่นมาเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้อย
่างนี้ต้องมีที่ตั้งให้มันก่อนจึงเรียกว่าสัมมาสนรูปเรียกชื่อต่างๆกันนี้ก็มี18สภาวะรูป18สลักษณะรูป18นิพพานรูป18รูปรูป18หรือสัมมาสนรูป18นั่นเองนะครับฉะนั้นเรียนอภิธรรมนี้จริงๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากอาศัยจำเก็บบางคนก็ว่าเรียนอภิธรรมนี้ต้องใช้ปัญญาเยอะพวกมีปัญญามากก็ไปเรียนแต่จริงๆกลับข้างนะครับนะฉะนั้นอภิธรรมจึงไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์มากผมจึงไม่ได้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายรวมกลุ่มแล้วก็วิจารณ์นั่นวิจารณ์นี่เพราะอภิธรรมไม่จำเป็นต้องวิจารณ์นะครับคือท่องเอาเลยนะอย่างนี้คือท่องเก่งจำเก่งก็ได้ประมาณนั้นนะทำตรงนี้นะดูเหมือนวิชานี้เป็นวิชาฝ่ายปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเราท่องเอาเลย
อย่างนี้ทำตรงนี้นะคือแม้จะท่องไปตั้งเยอะตั้งแยะมีเยอะแยะมากมายเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องเห็นทั้งหมดหรอกเห็นแค่ไม่กี่อันก็บรรลุแล้วประมาณนั้นนะแต่ทีนี้มาเรียนซะทั้งหมดนี่ก็ต้องท่องเอาเลยนะครับก็แยกแยะออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับสัมมาสนรูป18นี่ก็แยกออกมาเป็นกลุ่มๆมีมหาภูตรูป4คือปฐวีอาโปเตโชวาโยนะครับมหาภูตรูปรูปที่เป็นมหาภูตมหาภูตะภูตะคือเกิดขึ้นแต่งตั้งขึ้นปรุงกันขึ้นและเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งให้แก่รูปอื่นๆแล้วก็ถ้ามันหลอกมันอะไรต่างๆก็หลอกเก่งกว่าชาวบ้านเขาเหนือกว่าชาวบ้านเขาเลยเรียกว่ามหาภูตนะถ้าพูดแบบผีหน่อยก็ว่าผีใหญ่ประมาณนั้นนะที่นั่งๆอยู่นี่มีผีใหญ่ผีเล็กด้วยคือมันหลอกได้เก่งกว่าเขาหลอกเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาประมาณนั้นนะผีใหญ่นะอย่างนี้นะครับมหาภูตมหาภูตตัดนะส่วนผีเล็กก็พวกรูปเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะอย่างนี้นะครับดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นที่หลอกคนได้หนักกว่าเขาที่สุดเป็นที่ตั้งของรูปอื่นท่านจึงเรียกว่ามหาภูตรูปมีอยู่4คือปฐวีอาโปเตโชวาโยนะครับที่เรียงลำดับอย่างนี้ก็มีเหตุผลในแง่การแสดงนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าเรียงลำดับธาตุต่างๆที่ท่านเรียงไว้นี้เรียงตามลำดับแห่งเทศนาเฉยๆนะครับคือจริงๆมันเกิดด้วยกันอันไหนก่อนก็ได้นะแต่ถ้าอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งดินนี่เป็นที่ตั้งของทุกอย่างจึงแสดงก่อนนะน้ำก็มีเอิบอาบซึมซาบอยู่ทุกชิ้นส่วนมีเยอะกว่าเขาในวัตถุหนึ่งในโลกหนึ่งจะมีน้ำมากที่สุดนะก็เลยแสดงลำดับต่อมาแต่ถ้าไม่มีดินน้ำก็อยู่ไม่ได้นะส่วนไฟกับลมทำไมไฟจึงมาก่อนเพราะว่าไออุ่นเนี่ยแสดงถึงความมีชีวิตมากกว่าลมอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราไปอ่านในพระสูตรเวลาเขาดูว่าคนมีชีวิตอยู่ไหมเขาดูไฟดูไออุ่นไม่ดูลมนะครับแต่ว่ายุคนี้ทางวิทยาศาสตร์เราดูลมหายใจเข้าออกว่าหมดหรือยังแต่ทางพุทธเรานี้ดูไออุ่นนะอย่างพระที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยอยากรู้ว่าท่านมีชีวิตไหมเนี่ยไม่ดูลมหายใจไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้เพราะไม่มีลมหายใจต้องดูไออุ่นนะครับเป็นแต่ท่านดูแต่ดูถ้าศพกับคนธรรมดาทั่วไปจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลเท่านั้นเองนะปฐวีมีลักษณะที่เป็นดินมีลักษณะแข็งแข็งลักษณะกระด้างภาษาไทยเรานิยมแปลออกมาว่าอ่อนแข็งจริงๆก็คือแข็งอย่างเดียวนั่นแหละแข็งอย่างเดียวแต่ว่าแข็งน้อยหน่อยก็เรียกว่าอ่อนหรือบางทีก็เรียกว่านุ่มอย่างนี้นะเหนียวดืดอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะของดินทั้งนั้นมีลักษณะมันชนกันได้คือดินนะครับลักษณะดินนี่มันชนกันได้เหมือนเรามีของแข็งเนี่ยมือของเรามาชนกันสองอันเนี่ยมันชนกันได้อันที่ชนกันได้นี่คือดินมันชนกันครับดินกับดินมันชนกันนะมันชนอาโปคือน้ำน้ำอาปากแปลว่าเอิบอาบซึมซาบไหลเนืองอยู่ทั่วไปเอิบอาบซึมซาบทุกอนูทุกชิ้นส่วนหรือทุกๆเซลล์นะอันนี้คือน้ำ
เตโชคือไฟไฟก็คือความร้อนความอบอุ่นทีนี้ภาษาไทยเราก็ร้อนน้อยท่านก็เรียกว่าเย็นก็คืออุณหภูมินั่นเองอุตุไออุ่นหรืออุณหภูมิต่างๆก็คือไฟวาโยก็คือสภาวะที่พัดไหวเคลื่อนที่เคร่งตึงนะอันนี้คือมหาภูตรูป4นะครับต่อมาชุดที่2คือประสาทรูป5ประสาทรูปเป็นรูปที่มาอาศัยมหาภูตรูปอีกต่อนึงนะครับก็มีจักขุโสตะคานะชิวหากายะจักขุประสาทโสตะประสาทคานะประสาทชิวหาประสาทกายะประสาทประสาทะแปลว่าความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนะครับครับไม่ครับอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องอารมณ์อีกต่อหนึ่งเดี๋ยวจะเรียนต่อไปตอนนี้พูดเรื่องรูปก่อนนะครับมหาภูตรูปทั้ง4รูปที่สามารถสัมผัสได้ทางกายมี3รูปคือปฐวีเตโชวาโยส่วนธาตุน้ำนี่รู้ได้ทางใจอย่างเดียวคือนึกเอานึกถึงมันนึกถึงนะส่วนที่เราสัมผัสน้ำเช่นอาบน้ำน้ำกระทบศีรษะอย่างนี้คือดินกระทบดินอาบน้ำแล้วรู้สึกเย็นเย็นน้ำอุ่นอันนี้ไฟน้ำมันไหลเคลื่อนที่ได้เป็นลมอย่างนี้นะครับส่วนกายเนี่ยสัมผัสธาตุน้ำไม่ได้ต้องรู้สึกเอาด้วยใจว่าโอ้ในน้ำนี่มันมีการที่โมเลกุลต่างๆมันยึดกันอยู่ใช้ใจนึกถึงเอารู้เอานะธาตุน้ำจึงเป็นธาตุที่รู้ได้ทางใจธาตุที่รู้ได้ทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์มี3ธาตุคือปฐวีเตโชวาโยแต่ตอนนี้เรียนเรื่องรูปรวมๆก่อนเดี๋ยวพอไปเรียนแยกเอาทวารนี้รู้รูปอะไรได้บ้างทวารนี้รู้รูปอะไรได้บ้างก็จะชัดขึ้นนะเวลาปฏิบัติบางท่านโอ้นี่กายของเรากระทบน้ำอันนี้ผิดกำหนดอย่างนี้ผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะทำตรงนี้นะครับไปอาบน้ำอย่างนี้ผิดนะถ้าแบบปรมัตถ์นี่อาบน้ำไม่ได้อาบดินอาบไฟอาบลมอย่างนี้นะครับที่พัดลมพัดมาถูกตัวก็ไม่ใช่ลมที่พัดมาถูกตัวต้องรู้สึกเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นลมหรือเป็นไฟครับเป็นไฟต้องกำหนดให้เป็นนะถ้ากำหนดไม่เป็นก็โอ้ลมถูกตัวอยู่งั้นมันก็ไม่เห็นเกิดดับไม่เห็นไตรลักษณ์ก็กำหนดผิดนะครับรู้สึกผิดสติจับผิดที่ผิดทางเรียกว่าจับไม่ถูกที่นะในทางพูดเรานี้ต้องฟังให้แม่นๆเสร็จแล้วก็เอาไปโยนิโสมนสิการก็คือกระทำไว้ในใจให้ถูกหลักการมันก็จะเห็นแล้วแต่แง่มุมถ้าจะเอากุศลธรรมดาเอาก็อีกแง่มุมหนึ่งก็โยนิโสส่วนหนึ่งทางด้านวิปัสสนาก็ต้องใช้โยนิโสเช่นกันแต่ว่าต้องมองให้ถูกปรมัตถ์มันให้ถูกตัวธรรมะมันพอถูกตัวธรรมะก็จะเห็นความเกิดดับเช่นสัมผัสทางกายรู้ที่กระทบดินอย่างนี้ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นเกิดดับได้คือกระทบลงไปก็จะรู้สึกแข็งพอยกขึ้นแข็งก็หายไปนี้มันเกิดดับนะเห็นไหมมันรู้สึกเฉพาะตอนกระทบลงไปพอยกขึ้นก็หายไปไม่เที่ยงเลยอย่างนี้ก็จะถ้าสังเกตเป็นนะก็จะเห็นเกิดดับได้แต่ถ้าสังเกตไม่เป็นก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นวิชาปรมัตถ์นี้จึงสำคัญในแง่เจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะท่านไหนที่มีสมาธิแล้วเนี่ยต้องมากำหนดวิปัสสนาให้เป็นเขาเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาถ้ายกไม่เป็นจิตก็จะค้างอยู่สมาธิอย่างนั้นตลอดไปมันนิ่งแล้วสบายแล้วว่างแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้แท้ที่จริงไม่เหลืออะไรแล้วในแง่บัญญัติเพราะว่าคำว่าไม่มีอะไรก็คือบัญญัติอีกชนิดหนึ่งเราต้องหาปรมัตถ์ให้เจอว่ามันมีตรงไหนบ้างนะไม่มีอะไรแล้วได้ยังไงพอจิตมีสมาธิเราก็จับดูไม่มีแขนก็จริงแต่มีอะไรครับมีการสัมผัสได้ไอ้สัมผัสนี้คือดินมันกระทบกันอย่างนี้มีเดินได้อยู่ไม่มีอะไรแต่เดินได้ที่เดินได้แสดงว่าเป็นลมมันเดินจากจิตมันคิดสั่งมาแล้วมันก็เดินได้เป็นธาตุลมมันเคลื่อนที่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีคนแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีคนอะไรมันยังเดินได้อยู่แสดงว่ามันมีไม่มีคนก็จริงแต่มันมีธาตุลมจึงทำให้เดินได้นะไม่มีอะไรทำไมย่อยอาหารได้ก็ต้องมีไฟมันจึงย่อยอาหารได้ไม่มีอะไรทำไมมีอุณหภูมิได้ทำ ำไมอุ่นได้ก็ต้องมีไฟจึงอุ่นได้นี่พอเข้าใจไหมครับนี่โดยเฉพาะพระคุณเจ้าที่ทำสมาธิเก่งๆนี่ถ้าเก่งอย่างนั้นเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นพระพรหมนะฉะนั้นต้องมายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยวิชาปรมัตถ์นี่จะช่วยตรงนี้นะอย่างนี้นะครับพอจิตสะอาดแล้วเราก็ยกจิตขึ้นมาหาความดูสิอะไรมันเป็นปรมัตถ์บ้างพอทำให้ชำนาญต่อไปก็สบายเลยนะแต่ตอนแรกอาจจะยากสักหน่อยหนึ่งก็ค่อยๆทำไปภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานะตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ายกไม่เป็นก็จะค้างอยู่ที่สมาธินั่นเองตอนแรกติดอารมณ์หยาบหยาบเป็นแขนเป็นขาเป็นอะไรต่อมีอะไรเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายพอจิตละเอียดเพศต่างๆก็หายไปพอจิตละเอียดนี่มันก็เป็นจิตพรหมพอจิตพรหมก็ไม่เห็นเป็นหญิงเป็นชายแล้วเห็นเป็นว่างๆไปพอว่างๆไม่มีอะไรนี้อันนี้จะต้องยกจิตนี้ขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือมากำหนดรูปนามให้เป็นนะครับอันนี้
ที่เราบอกว่าโทสะเนี่ยมันเป็นสัมผัสที่บอกว่าหนาวร้อนอ่อนแข็งคือเป็นลักษณะอาการของโทสะ
ใช่ครับท่านเรียกว่าโทสะอารมณ์โทสะ
ซึ่งให้หนาวให้อ่อนแข็งมันก็คือดินถ้าร้อนมันก็ต้องเป็นไฟ
ครับใช่แล้วครับ
ถ้าหนาวมันเป็นลมให้ลมมันจะพบไม่ได้รับได้
หนาวก็เป็นไฟครับหนาวก็เป็นไฟร้อนก็เป็นไฟอุ่นก็เป็นไฟนะถ้าเคลื่อนที่ไหวไปเคลื่อนไปมาได้จึงเป็นลมนะฉะนั้นต้องกำหนดลักษณะมันให้ได้ก่อนนะไม่อย่างนั้นมันจะปนกันกับสมมุตินะฉะนั้นเรียนวิชาปรมัตถ์นี้ก็เพื่อจะรู้จักว่าปรมัตถ์มันเป็นอย่างไรพอรู้ว่าปรมัตถ์เป็นอย่างไรก็จะแยกระหว่างปรมัตถ์กับสมมุติได้แต่ถ้าไม่ได้เรียนปรมัตถ์ไม่ได้เจริญวิปัสสนาปั๊บมันก็จะแยกไม่ได้เพราะจะติดอยู่กับสมมุติตลอดนะเหมือนเราอาบน้ำอย่างเงี้ยนะอาบน้ำก็รู้สึกเป็นน้ำแต่พอมารู้จักปรมัตถ์อ๋อน้ำนี่มันรู้ได้ด้วยใจมันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับก็จะแยกได้อันไหนเป็นสมมุติก็ใช้ทางโลกไปส่วนปรมัตถ์ก็เป็นเบื้องหลังของสมมุตินั้นอีกตอนนึงก็เข้าใจถ้าติดในโลกสมมุตินี้มันไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเข้าถึงปรมัตถ์แล้วมันก็เห็นเกิดดับมันเป็นอย่างนั้นนะครับทำตรงนี้นะประสาททั้ง5นะครับประสาทะแปลว่าความสามารถพิเศษประสาทะถ้าภาษาบาลีเรานิยมแปลว่าผ่องใสคำว่าผ่องใสสภาวะที่ใสหมายถึงมันเป็นสิ่งที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะเรื่องไปเช่นจักขุประสาทะก็มีความสามารถพิเศษสำหรับกระทบรูปภายนอกกระทบกับแสงภายนอกทำให้เกิดการมองเห็นได้จักขุประสาทก็ซึมอยู่ที่ลูกตาเรานี้อยู่ในลูกตาแต่ลูกตานี้มันเป็นมหาภูตรูปจักขุประสาทซึมอยู่ข้างในอีกต่อหนึ่งฉะนั้นบางคนมีแต่มหาภูตรูปคือลูกตานี้แต่ตาบอดก็มีอย่างนี้นะครับโสตประสาทก็ซึมอยู่ในหูในโพรงหูนี้นะครับมีความสามารถพิเศษเอาไว้กระทบเสียงเหมือนที่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ยินเสียงผมพูดนี้ก็เพราะว่ามีโสตประสาทอยู่และโสตประสาทนี้มันไม่เที่ยงนะครับมันเกิดดับไปเรื่อยนะมันเกิดดับไปเรื่อยพวกนี้มันเกิดจากอะไรพวกนี้มันเกิดจากกรรมเก่าเนื่องจากพระคุณเจ้าทั้งหลายมีจิตชนิดหนึ่งที่ยังอยู่ในร่างนี้ยังเกิดดับสืบเนื่องอยู่กรรมต่างๆก็เลยให้ผลได้หูก็เลยยังมีอยู่ยังเกิดอยู่โดยได้ยินเสียงอยู่จิตนั้นก็คือภวังคจิตอย่างที่เรียนไปแล้วเป็นจิตที่รักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้นะเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมก็เลยต่อเนื่องได้เกิดดับต่อเนื่องกันมาคานประสาทก็ซึมซาบอยู่ในรูจมูกชิวหาประสาทซึมอยู่ที่ปลายลิ้นนะตอนนี้ได้รสอะไรบ้างไหมครับได้แต่รสน้ำลายนะรสน้ำลายเป็นไงครับอร่อยไหมครับงั้นแหละอย่างนั้นแหละไอ้รสนั่นน่ะมันต้องชนกับปลายลิ้นมันจึงรู้รสถ้าเอามือไปแตะอาหารมันก็ไม่รู้รสนะเอามือไปแตะอาหารมันก็แตะถูกอาหารมันก็เป็นดินนะอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองเห็นเดียวก็จะเป็นรูปที่มองเห็นทางตามันคนละชิ้นส่วนครับ
ทีนี้คนแบบสมมุติบัญญัติก็เอาหลายๆทวารมารวมกันเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่แต่ที่จริงถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ทุกอย่างก็หายไปเหมือนเวลาเราตายก็คือไม่ต้องเห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้คิดนึกรู้สึกตายก็สิ่งเหล่านี้ก็ลืมหมดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแค่สมมุติเท่านั้นเองนะครับทำตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่รู้เราก็ไปติดสมมุติอยู่นะคนอื่นๆก็จำเราได้เมื่อเราอยู่ในโลกนี้พอเราตายขนาดเรานี่ยังจำตัวเองไม่ได้เลยนะตายแล้วเกิดใหม่นี่ไม่จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยเป็นอะไรมาแต่คนอื่นเนี่ยเอาชื่อเราไว้พูดถึงนะพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่นี้อาจจะมีคนพูดถึงท่านอยู่เพราะว่าในชาติที่แล้วก็อาจจะเกิดเป็นคนมาใช่ไหมแล้วก็ตายตอนนี้เขาอาจจะนึกถึงท่านอยู่นะท่านเลยจามอยู่ด้วยเห็นไหมนะเกี่ยวกันไหมเนี่ยหรือที่จบพักอยู่ด้วยอะไรนะก็หมายถึงว่ามีคนพูดถึงท่านอยู่เหมือนกันท่านอาจจะเป็นวีรบุรุษเป็นอะไรเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงแต่ตัวเองจำตัวเองไม่ได้นะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละชื่อเขาไว้พูดถึงกันเฉยๆที่มีจริงๆเพียงมองเห็นได้ยินพอเลิกเห็นได้ยินก็จำอะไรไม่ได้นะแต่เรานี่ติดกับเรื่องมากใช่ไหมมันติดอยู่กับเรื่องนะขนาดนี้พระคุณเจ้าเนี่ยมานั่งอยู่นี่ยังจำตัวเองในอดีตไม่ได้เลยแต่บางคนเขาอาจจะจำพระคุณเจ้าได้ว่าโอ้ท่านนี้มีคุณต่อแผ่นดินมากมีไปช่วยรบสร้างอนุสาวรีย์ให้ท่านอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นะอันนี้จึงควรรีบมารู้จักปรมัตถ์นะไม่อย่างนั้นจะหลงไปตามโลกเขานะครับนี่จิวหาประสาทก็ซึมอยู่ปลายลิ้นนะครับกายประสาทก็ซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกยกเว้นเส้นผมกับปลายเล็บเส้นผมเวลาไปตัดจะไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าไม่มีกายประสาทปลายเล็บก็เช่นกันไม่มีกายประสาทครับก็จะไม่รู้สึกแต่ส่วนอื่นมีกายประสาทเวลาเราไปสัมผัสจึงรู้สึกสัมผัสขึ้นมาตัวที่ไปสัมผัสเข้าเป็นอารมณ์คือธาตุดินมันกระทบได้ถ้าจับเข้าแล้วรู้สึกว่ามีอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้อันนี้คือธาตุไฟอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นต้องเวลากำหนดหรือว่าเวลารู้สึกถึงมีสติถึงเนี่ยต้องจับให้เป็นเพราะสตินี้เหมือนมือจับอารมณ์ให้ปัญญาวิจัยถ้าจับผิดจับไม่ถูกตัวมันก็ไม่เห็นไตรลักษณ์นะแต่ถ้าจับถูกตัวก็จะเห็นไตรลักษณ์นะครับแต่ไม่ต้องจับมาทั้งหมดนะครับเอาแค่บางอันก็ใช้ได้แล้วนะท่านว่าธาตุบางธาตุถ้าเห็นเกิดดับเห็นว่าไม่มีตัวตนก็บรรลุธรรมได้แล้วแต่ทีนี้เวลาเรามาเรียนเราก็เรียนสมุดเลยนะครับฉะนั้นพอเรียนไปหมดบางองค์บอกว่าจะเอาอันไหนมาทำดีละตอนนี้อันนี้ก็ไปเลือกเอาเองนะครับนะอันนี้ก็เรียนไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะกายประสาทนะเหมือนพระคุณเจ้านั่งอยู่อย่างนี้ก้นก็กระทบกับเก้าอี้เห็นไหมรู้สึกไหมครับนะก็เก้าอี้กับก้นนี้กระทบกันก็กายประสาทมันซึมอยู่ที่ก้นอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะก็จะรู้สึกฉะนั้นถ้ากำหนดเป็นเนี่ยก็จะเห็นเกิดดับตลอดเวลาทีเดียวเพราะว่าตอนกระทบตรงนี้มันก็รู้สึกอย่างนี้มันชนกันนะพอไม่ชนก็อันนี้ความรู้สึกตรงนี้ก็หายไปถ้าเป็นการเคลื่อนไหวเราดูเป็นธาตุลมแต่เดิมมันเคลื่อนอย่างนี้พอจิตคิดอีกอย่างหนึ่งมันเคลื่อนไปอีกอย่างหนึ่งมันก็คนละรูปกันรูปที่ตอนเคลื่อนมาตรงนี้เป็นรูปหนึ่งไปตรงนี้เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วเป็นคนละอันกันแต่ไม่ใช่มือถ้ามือนี่เคลื่อนไปไหนมันก็เป็นมือเหมือนเดิมแต่ถ้าดูการเคลื่อนเนี่ยมันก็คนละอันกันตอนนี้มันเคลื่อนอยู่ตรงนี้ต่อมามันเป็นอีกอันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะทำตรงนี้นะครับความรู้สึกทางด้านพัดลมแอร์ก็เหมือนกันนะเห็นไหมพัดลมมาอะไรมานะอย่างนี้ถ้ากำหนดความเย็นเป็นไฟนี่ก็จะเห็นเกิดดับแต่ถ้าเห็นเป็นลมพัดเนี่ยก็จะไม่เกิดดับก็จะรู้สึกว่าแอร์มันพัดเราอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ว่ารู้สึกคุณดูเนาะตอนนี้เอาสักหน่อยร้อนซะแล้วอย่างนี้มันจะเห็นจะเปลี่ยนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะนี่เรียกว่าการกำหนดรูปนะครับฉะนั้นรูปนี้เป็นของหยาบกว่านามค่อนข้างเยอะการกำหนดจึงง่ายกว่าในแง่ลักษณะทำนองนี้แต่ว่าการจะเห็นไตรลักษณ์อะไรต่อมีอะไรก็อยู่ที่ความชำนาญอีกต่อหนึ่งใครจะเห็นอะไรชัดไม่ชัดอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดถึง
โดยลักษณะของความเป็นอารมณ์แล้วการจับมันเนี่ยจับง่ายกว่านามเพราะนามมันละเอียดกว่านะครับอย่างนี้อันนี้จึงเป็นธรรมชาตินะครับโดยทั่วไปทางพุทธเราถ้าพูดถึงกรรมฐานท่านจึงนิยมให้ทำกรรมฐานทางรูปก่อนเป็นส่วนใหญ่อันนี้ส่วนใหญ่นะแต่บางท่านอาจจะไปนามเลยก็ได้แต่อันนี้โดยทั่วไปไม่ว่าที่ไหนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราก็อย่างนั้นอยู่นะพอพูดถึงทำสมาธิมีสมาธิพอสมควรแล้วจะเจริญวิปัสสนาโดยส่วนใหญ่ท่านให้มารู้จักรูปซะก่อนอย่างนี้นะแล้วค่อยดูจิตดูตัวรู้ดูนามต่อไปต่อไปอีกชุดหนึ่งโคจรรูปรูปที่เป็นโคจรรูปที่เป็นอารมณ์รูปที่เป็นโคจรมีสี่รูปคือรูปะสิ่งที่มองเห็นทางตาสัทธะเสียงคลื่นเสียงไปกระทบกับโสตประสาทคันธะกลิ่นรสรสนะครับในชื่อเหล่านี้ก็สามารถที่จะมีต่างๆกันได้บ้างอย่างเช่นโคจรรูปนี้บางที่ท่านก็ใช้คำว่าวิสยะก็มีพระคุณเจ้าที่เรียนบาลีเก่งๆคงจะเคยเห็นว่าบางทีใช้ได้เหมือนกันเรียกว่าวิสยะรูปก็มีหรือคำว่ารูปะอันนี้บางครั้งก็ใช้คำว่าวรรณะก็มีวรรณะที่แปลว่าแสงหรือสีอย่างนี้นะวรรณะแสงนะครับอันนี้รูปที่เป็นวิสยะรูปหรือโคจรรูปรูปที่เป็นอารมณ์รูปะนี้เป็นอารมณ์ทางด้านตาสัทธะเป็นอารมณ์ทางด้านหูคันธะเป็นอารมณ์ทางด้านจมูกรสเป็นอารมณ์ทางด้านลิ้นส่วนอารมณ์ทางด้านกายคือปฐวีเตโชวาโยซึ่งอยู่ในมหาภูตรูปสี่แล้วจึงไม่กล่าวซ้ำอีกนะครับต่อไปภาวะรูปมีสองคืออิทธัตตะกับปุริสัตตะความเป็นเพศหญิงกับความเป็นเพศชายนะอันนี้เป็นรูปที่ซึมซาบอยู่ในตัวคนนะซึ่งรู้ได้ทางใจเท่านั้นความเป็นผู้หญิงบางครั้งเรียกว่าอิทธิภาวะก็มีปุริสัทภาวะก็มีความเป็นผู้ชายนะอย่างพระคุณเจ้าก็ตอนนี้ก็ได้ความเป็นผู้ชายมาปุริสัตตะนะก็เลือกรูปใดรูปหนึ่งต้องรูปใดรูปหนึ่งนะครับถ้านิสิตที่เป็นผู้หญิงก็จะมีอิทธัตตะอิทธิภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมนะครับอย่างนี้ด้วยรูปอันนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษของรูปที่เมื่อเติบโตพอสมควรแล้วมันก็จะก่อให้เกิดการกระทำคำพูดหรือรูปลักษณะที่เป็นชายอย่างความเป็นชายเนี่ยส่วนไหนบ้างก็ปุริสภาวะนั่นเองเป็นตัวสร้างขึ้นมาเป็นตัวที่คอยเกื้อกูลให้มีขึ้นผู้ชายนี่ก็จะมีหน้าอกแบบผู้ชายมีเสียงแบบผู้ชายมีอะไรแบบผู้ชายการเดินการยืนการอะไรต่อมีอะไรแบบผู้ชายผู้หญิงก็จะมีหน้าอกนะหน้าอกแบบผู้หญิงผู้ชายก็มีหน้าอกเหมือนกันนะแต่หน้าอกแบบผู้ชายแล้วเสียงก็จะเป็นแบบหญิงเดินอะไรต่อมีอะไรก็จะเป็นแบบหญิงทำไมอะไรเป็นตัวกำหนดอันนั้นก็คือภาวะรูปนี้เป็นตัวกำหนดไม่มีคนเป็นคนกำหนดนะแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นแค่ธาตุสี่ธรรมดาแล้วทำไมธาตุสี่ของแต่ละคนที่ได้มาจึงต่างกันผู้ชายทำไมเป็นอย่างหนึ่งผู้หญิงทำไมเป็นอย่างหนึ่งก็ภาวะรูปนี่มันเป็นตัววางโครงอีกต่อไปเป็นตัวสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมานะครับต่อมาหัตถยรูปก็คือหัตถยวัตถุหัตถยรูปอันนี้เป็นรูปเป็นวัตถุที่เกิดของจิตพวกกุศลอกุศลจิตต่างๆพวกความโลภโกรธหลงก็จะเกิดที่นี่เกิดที่หัตถยวัตถุนะครับโดยส่วนใหญ่หนังสือรุ่นหลังๆที่เราเรียนกันเนี่ยท่านจะบอกว่าหัตถยวัตถุมันอยู่ที่ก้อนเนื้อหัวใจอยู่มีในก้อนเนื้อหัวใจก็จะมีเลือดอยู่ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วจะมีเลือดแล้วก็จะมีอะไรในเลือดนั่นแหละมีหัตถยวัตถุอยู่ว่าอย่างนั้นแต่ในพระไตรปิฎกเบื้องต้นๆนี้จะไม่มีชื่อหัตถยวัตถุไม่มีชื่อว่าหัตถยรูปไม่มีชื่อนี้ชื่อนี้เพิ่งมีในตอนหลังในรุ่นอรรถกถาและคัมภีร์ชั้นหลังๆแต่มีปรากฏ รูปแต่ไม่ชื่อว่าอัตถยรูปนะก็คืออยู่ในคัมภีร์ปัฏฐานนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเวลาที่เราเรียนไปแล้วว่ามีรูป28บางคัมภีร์บอกว่ามี27และทำไมบางรูปหายไปก็คืออัตถยรูปนี้หายไปนะทีนี้ถ้าพระคุณเจ้ารูปใดต้องการทำวิจัยว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีไม่กล่าวในคัมภีร์ชั้นต้นทำไมชั้นหลังจึงเอามาอันนี้ก็ทำวิจัยได้อีกเรื่องนึงนะแล้วคัมภีร์ชั้นหลังบอกว่าอยู่ในรูปในหัวใจนี้ใช่ไหมเพราะว่าในพระไตรปิฎกจริงๆไม่ได้บอกว่าอยู่ในหัวใจเกิดที่ไหนก็ได้นะถ้ามโนวิญญาณเกิดที่ไหนหัตถยรูปก็อยู่ที่นั่นแหละอาจจะอยู่ที่สมองก็ได้อยู่ที่ก้นก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็คือยังรูปังนิสสายะเนี่ยหมายถึงว่ามโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเกิดขึ้นก็รูปนั้นแหละรูปนั้นแหละอย่างนี้แต่ว่าชั้นหลังๆท่านนิยมพูดว่าอยู่ตรงก้อนเนื้อหัวใจนะอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราสังเกตโดยเฉพาะนักวิปัสสนาเนี่ยก็ไปพิสูจน์เอาก็ได้ว่าจริงไหมไปพิสูจน์ดูนะแต่ถ้าความรู้สึกของเราโดยทั่วไปถ้าเป็นกิเลสหรือความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็น่าจะแถวหัวใจมันเนาะเวลามันเกิดมันเสียบแทงนี่เวลาเจ็บนี่เจ็บที่ไหนครับก็เจ็บใจนะนี่ก็น่าจะถูกของท่านนะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเกิดการโต้เถียงได้เอ้าแล้วเวลาคิดล่ะทำไมรู้สึกคิดในสมองล่ะฉะนั้นบางทีหัตถยวัตถุอาจจะเกิดที่สมองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่อันนี้เป็นแง่คิดเฉยๆนะครับท่านสามารถเอาไปค้นต่อได้อะไรได้นะฉะนั้นให้ทราบว่าคัมภีร์ปรมัตถ์ที่เราเรียนเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานครับต่อมาอีกรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งรูปชีวิตรูปก็คือรูปชีวิตินทรีย์ซึ่งเป็นตัวรักษารูปนี้ให้มันดำรงอยู่ไม่ให้มันตายให้มันสืบต่อกันไปถ้ารูปนี้ไม่มีไม่สืบต่อท่านก็เรียกว่าตายฉะนั้นที่เราตายกันจริงๆเนี่ยก็คือชีวิตรูปมันไม่สืบต่อในชาติหนึ่งเขาก็เรียกว่ามรณะหรือตายไม่มีคนตายมีแต่รูปนามมันตายมีแต่ความตายของรูปนามนะธาตุดินก็ไม่ได้ตายแต่ว่าธาตุดินมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปพอมันหมดเหตุมันก็ไม่เกิดอีกส่วนที่ว่าตายคือชีวิตรูปมันไม่ต่อเนื่องกันความขาดตอนของชีวิตินทรีย์ในชาติหนึ่งเรียกว่าตายนะเวลาท่านขยายในพระไตรปิฎกนะครับต่อไปอีกรูปหนึ่งคืออาหารรูปอาหารรูปคือกัปปลีกราหารหรือว่าโอชารูปก็ได้นะบางทีท่านนิยมเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งนะเขียนไว้บ้างเพราะว่าบางอาจารย์ท่านอาจจะใช้อีกชื่อหนึ่งหรือไปอ่านบางหนังสืออาจจะใช้อีกนะก็คือโอชาโอชารูปโอชานะอย่างนี้นะครับนี้รวมแล้วก็ได้รูป18รูปเรียกว่าสภาวะรูป18หรือสัมมาสนรูป18หรือเรียกชื่ออื่นเป็นสารคณรูปนิพพานรูปรูปรูปก็ได้รูปพวกนี้เอามาทำวิปัสสนาได้เอามาเป็นพื้นฐานทำวิปัสสนานะอย่างนี้นะครับส่วนท่านจะเอารูปไหนก็ตามสบายนะบางท่านก็ว่าโอ้ขอให้ได้สักรูปเอาหมดแล้วอย่างนี้นะต่อมาอีกชุดหนึ่งตรงกันข้ามสภาวะรูปรูปที่ไม่มีสภาวะเป็นของตนเองอาศัยคนอื่นเรียกตัวเองสัตลักษณะรูปรูปที่ไม่มีลักษณะเป็นของตัวเองนิพพานรูปรูปที่ไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นแต่ชื่อเรียกเฉยๆเป็นแต่อาการของคนอื่นรูปรูปเป็นรูปเทียมไม่ใช่รูปแท้สัมมาสนรูปรูปที่ไม่อาจจะนำมาเป็นฐานในการพิจารณาได้มีอยู่10รูปนะครับรูปที่1คือปริเฉทรูป1รูปได้แก่อากาศธาตุปริเฉทรูปคือช่องว่างไม่ได้มีอยู่จริงๆเพียงแต่รูปแต่ละรูปนั้นมันมีลักษณะของมันเสร็จแล้วเมื่อมันมารวมกันมันก็มีช่องว่างช่องว่างนั้นไม่ใช่รูปหนึ่งแต่ว่าเป็นความว่างระหว่างช่องระหว่างรูปอื่น ช่องว่างระหว่างรูปอื่นก็เรียกว่าอากาศธาตุช่องว่างเหมือนพระคุณเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้ารูปกอไก่มีจริงพระคุณเจ้ารูปขอไข่มีจริงช่องว่างระหว่างพระคุณเจ้าทั้งสองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคุณเจ้าคอควายแต่จริงๆคอควายไม่มีจริงแต่เป็นเพียงช่องว่างระหว่างสองท่านที่มีจริงเท่านั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เลยเรียกว่าอสภาวะรูปช่องว่างหรืออากาศธาตุนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นช่องว่างในร่างกายในที่ไหนๆก็มีอยู่เสมอมีอยู่เพราะว่าเวลาที่ทุกอย่างมารวมกันประชุมกันเข้ามันไม่ได้แนบสนิทกันเพราะมันเป็นคนละรูปกันมารวมกันเราจึงสามารถใช้เข็มบ้างใช้อะไรบ้างแทงเข้าไปในร่างกายได้นะอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ต่ำจนกระทั่งผนังนี้อะไรนี้ถ้าเป็นกายหยาบของเราเดินอาจจะไม่ทะลุแต่กายละเอียดของผีเป็นต้นเขาเดินทะลุได้ทั้งที่ก็เป็นรูปเหมือนกันทำไมเดินทะลุได้เพราะในผนังทุกผนังในทุกที่ล้วนมีช่องว่างมีอากาศธาตุแต่พอดีรูปเรามันหยาบนะเราไปเดินชนผนังก็ชนปั้งเลยนะถ้าอยากจะเดินข้ามได้ก็ต้องแปลงเป็นผีก่อนแล้วก็ไปเดินข้ามไปหรือว่าทำฤทธิ์ขึ้นมาพอทำฤทธิ์ให้จิตละเอียดก็แปลงจากรูปหยาบนั้นให้กลายเป็นรูปละเอียดเพราะว่าเมื่อจิตละเอียดเป็นรูปเป็นจิตระดับฌานจะเป็นจิตระดับมโนมยาคือว่าสามารถที่จะแปลงรูปได้นะแปลงรูปเวลาท่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาท่านจะบอกว่าเนี่ยคนนี้สามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นเดินบนน้ำก็ได้เดินทะลุผนังก็ได้ทั้งหลายนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพระคุณเจ้าจะลองบ้างสักหน่อยก็ได้นะครับแต่อย่าหาผ่านน้ำแข็งมากนะเพราะว่าบางทีมันชนจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องอภิญญานะครับนะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อพิสูจน์ว่าอากาศธาตุมีอยู่ทุกที่นั่นเองนะครับอากาศธาตุไม่ได้มีตัวของตัวเองแต่ว่าเป็นเพียงช่องว่างของสิ่งอื่นเรียกมันเรียกอันนี้ว่าอากาศธาตุนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าวิญญัติรูปสองวิญญัติรูปก็คือกายวิญญัติกับวจีวิญญัติวิญญัติคืออาการที่ส่องให้ผู้อื่นรู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรไม่ได้มีรูปของตนเองต่างหากเป็นแต่อาการแสดงออกเช่นกวักมือหมายความยังไงครับกวักมือคือเรียกคือหมายรู้กันทางใจส่วนคนจะรู้ไม่รู้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนแท้จริงมันเป็นแค่อาการของธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ได้มีรูปของตัวมันเองเพียงแต่เป็นอาการของดินน้ำไฟลมที่แสดงให้เห็นถึงความหมายอาศัยดินน้ำไฟลมมาแสดงความหมายกวักมือก็เลยเป็นกายวิญญัติกายวิญญัติเป็นอาการของสิ่งอื่นไม่ได้มีจริงๆนะเป็นแค่อาการเดินไวๆโอ้นี่คงจะใจร้อนมั้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปวจีวิญญาณก็อาศัยวาจาอาศัยวาจาในการสื่อสารนะอาศัยวาจานะผิวปากหมายความว่าอย่างไรบางทีเราสนิทกับหมาเรานะเพราะว่าผิวปากนี่หมายถึงจะให้อาหารอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่จริงเสียงก็เป็นสัทธานั่นเองแต่ว่าอาการในเสียงเครื่องหมายรู้กันในเสียงเรียกว่าวจีวิญญาณครับไม่ได้มีสภาวะเป็นของตัวเองเป็นรูปที่เรียกขึ้นมาเฉยๆเรียกขึ้นมาเลยเรียกว่าอสภาวะรูปนะครับรูปพวกนี้เอามาทำวิปัสสนาไม่ได้นะครับรูปพวกนี้นะเอาไว้หมายรู้ทางใจเฉยๆนะเอามาเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาไม่ได้นะอย่างเช่นว่าโอ้ยเขาเดินเร็วเขาคงหมายถึงว่าอย่างนี้มั่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้มั่งอันนี้ไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้นะครับต่อไปวิการรูปสามมีละหุตาความเบามุตุตาความอ่อนกัมมัญญตาความควรแก่การงานของรูปเบาอ่อนควรแก่การงานแม่รูปมันเบาจริงๆเลยนั่นเวลาจิตใจเบิกบานนั่งสมาธิอยู่นี่แม่รูปมันเบาจริงๆเอาความเบาของรูปมากำหนดอันนี้กำหนดไม่ได้นะครับเพราะว่าความเบาเนี่ยไม่ได้มีสภาวะจริงๆต้องกำหนดธาตุดินน้ำไฟหรือลมก็ได้หรือว่ากำหนดเสียงหรืออะไรต่อมีอะไรก็ได้บางท่านแม้เบาเกือบลอยได้แล้วผมเลยกำหนดเบาอย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามทำแบบนั้น
ห้ามกำหนดละหูตานะครับต้องกำหนดเป็นธาตุแต่ธาตุดินที่มันเคยแข็งมากตอนนี้มันเบาลงแล้วมันควรต่อการงานเดินสบายเลยโอ้ธาตุทั้งสี่นี้ตอนนี้เดินสบายเป็นความควรแก่การงานของรูปอย่างนี้นะครับนี่เป็นอัตสภาวะนะครับอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้นี่โดยปกติจะทำผิดเยอะเหมือนกันวิปัสสนาเนี่ยนะก็ทำไปทำมาก็เดี๋ยวกำหนดความว่างเดี๋ยวกำหนดโน่นกำหนดนี่มั่วไปเรื่อยนะเดี๋ยวโอนไปเอ็นมาก็กำหนดโอนเอ็นไปเรื่อยเลยธาตุรูปดินน้ำไฟลมอยู่ไหนไม่รู้เรื่องเลยมั่วตลอดอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ผมก็เจอมาเยอะแล้วนะอันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็เรียนไว้แล้วก็ทำให้เป็นก็แล้วกันนะทำให้เป็นแต่เวลาไปทำจริงก็ไม่เป็นอยู่เรื่อยเลยนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะนะครับวิการรูปเป็นอาการของรูปไม่ใช่ตัวรูปจริงๆเป็นอาการของมันธาตุดินมีอาการเบาเราก็เรียกว่าโอ้มันละหูตาเนาะแต่จริงๆตัวมันจริงๆคือธาตุดินต้องกำหนดไปที่ธาตุดินนะต่อมาลักษณะรูปมี4มีอุปัจจยะสันตติอันนี้คือตอนมันเกิดอุปัจจยะแปลว่าการสืบต่อกันสันตติก็ต่อมาเกิดต่อนะอุปัจจยะกับสันตตินี้คือตอนมันเกิดชรตาแก่อนิจจตาแปลไปไม่เที่ยงนะครับกำหนดแก่ไม่ได้นะครับกำหนดความแก่ไม่ได้เพราะความแก่ไม่ได้มีรูปจริงๆนะครับเป็นธาตุดินที่มันแก่อย่างนี้ได้คือมันเป็นแค่อาการของสิ่งอื่นเท่านั้นเองอย่างเขาบอกว่าคนแก่ไอ้แก่ไม่ได้มีจริงนะครับเป็นอสภาวะต้องกำหนดคนก่อนคนคือรูปนามก่อนธาตุดินน้ำไฟลมก่อนทีนี้ธาตุดินน้ำไฟลมมันอยู่นานมันเลยมีอาการแก่เป็นแค่อาการของมันเหมือนเกิดดับก็เหมือนกันบางท่านบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมาจะกำหนดเกิดดับกำหนดเกิดดับไม่ได้นะครับกำหนดต้องกำหนดรูปนามก่อนและเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั้นตอนมันเกิดเป็นอันหนึ่งตอนมันเกิดก็คือรูปอันหนึ่งแล้วตอนดับเป็นอีกอันหนึ่งมันเป็นอาการตอนเกิดเป็นตอนหนึ่งและดับเป็นตอนหนึ่งฉะนั้นจึงกำหนดเกิดดับไม่ได้แต่กำหนดรูปนามได้และเห็นมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมีเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นสักหน่อยมันก็แปลไปเป็นชราสักหน่อยมันก็ดับเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เหมือนเรากำหนดอนัตตาเนี่ยกำหนดอนัตตาก็ไม่ได้นะครับอ้าวทำไมไม่ได้ล่ะมันเป็นอาการเฉยๆครับก็กำหนดว่างสิพระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำหนดว่างไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้กำหนดว่างพระพุทธเจ้าให้บอกว่าให้มองโลกโดยความเป็นของว่างพระพุทธเจ้าให้กำหนดโลกคือรูปนามแต่รูปนามมันว่างนะถ้าไปดูมันกำหนดตัวมันถูกจะเห็นมันว่างอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ถ้าดูเจ้าตัวสภาวะคือดินก็จะเห็นดินมันเกิดเห็นดินมันแปรไปและเห็นดินมันดับถ้ากำหนดไปที่ธาตุไฟเห็นความเย็นร้อนก็จะเห็นมันเกิดไอ้เกิดนี่เป็นอาการของมันก็จะเห็นมันชราไปและเห็นมันดับนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับในด้านนามธรรมก็คล้ายกันถ้ากำหนดความโกรธเป็นโทสะนะกำหนดเจตสิกก็จะเห็นมันเกิดเห็นมันดับอย่างนี้นะฉะนั้นบางทีคำพูดของเราไม่ระวังนี่เราก็ถ้าเข้าใจกันก็โอเคนะแต่ถ้าไม่เข้าใจบางทีไปเข้าใจผิดอย่างอื่นเช่นกำหนดอนัตตาไปเลยอะไรอนัตตางงเลยมันกำหนดไม่เที่ยงอย่างนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นลักษณะนะครับลักษณะนะเอามาอุปัจจยะคือเกิดตอนแรกสันตติเกิดตอนต่อมาอันนี้คือตอนเกิดนั่นเองมันเกิดกำหนดเกิดไม่ได้นะครับต้องกำหนดตัวมันก่อนตัวมันก็คือตัวที่มีสภาวะนี่มากำหนดพวกนี้ดินเป็นต้นถ้ากำหนดถูกตัวพวกนี้ก็จะเห็นมันเกิดตอนมันเกิดเรียกว่าอุปัจจยะสักหน่อยมันก็แก่ตัวไปเป็นชรตามันดับไปเป็นอนิจจตามันไม่มีตัวตนก็จะเห็นชัดนะเป็นอนัตตาต่อไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะแต่พวกเรานิยมมาพูดกันในแง่ที่ว่ากำหนดเนี่ยกำหนดเบาๆกำหนดเนี่ยเกิดดับอะไรก็ไม่รู้นะบางทีอันนี้ถ้าฟังเข้าใจกันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าฟังไม่เข้าใจก็อย่าลืมขยายความให้ดีๆขยายความนะเนื่องจากว่า
ความเบาอ่อนควรแก่การงานก็ดีความเกิดแก่ตายก็ดีพวกนี้เป็นอัสภาวะสัมมาสนะเป็นสัมมาสนะรูปเอามาใช้พิจารณาไม่ได้คือเป็นฐานของจิตที่จะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เพราะมันไม่มีสภาวะเป็นของตัวเองแต่ถ้าตัวไหนมีสภาวะก็18รูปนี้มีสภาวะถ้ากำหนดอันใดอันหนึ่งจับอันใดอันหนึ่งได้ดูอันนั้นตอนมันเกิดก็จะเห็นขึ้นมาแต่สักหน่อยจะเห็นมันแก่ไปสักหน่อยจะเห็นมันดับอย่างนี้นะครับคำตรงนี้นะนี่ได้ชื่อมาแล้วรวมแล้ว28ชื่อพระพุทธเจ้านับกันได้ยังครับ28เขาเลยเรียกกันว่ารูป28แยกออกมาเป็นสัมมาสนะรูป18กับอสัมมาสนะรูป10รวมเป็น28รูป28ฉะนั้นถ้าเป็นวิปัสสนาก็ต้องรู้รูปอย่างนี้ต้องรู้รูปแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าที่ไม่ใช่รูปสมมติบัญญัตินี้มันจะทำกรรมฐานไม่ได้มันทำได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเป็นวิปัสสนาท่านบอกว่าจะต้องเอารูปนามแต่ถ้าฝึกสติเช่นหลักสติปัฏฐานเนี่ยท่านไม่ให้ดูรูปก่อนนะครับท่านให้ดูกายก่อนกายนี้ไม่ใช่รูปเป็นสมมุติเฉยๆเป็นสมมุติบัญญัตินะเป็นที่รวมของรูปฉะนั้นสมมุติบัญญัตินี้สามารถฝึกสติสัมปชัญญะได้ตั้งแต่มีสติจนกระทั่งถึงสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาไปดูอารมณ์รูปนามต่อไปอย่างนี้นะฉะนั้นก็จริงๆบัญญัติก็ใช้ได้หมดนั่นแหละแต่ต้องรู้ว่าถ้าจะเป็นวิปัสสนาต้องอันนี้นะถ้าเบื้องต้นก็ใช้อะไรก็ได้ตามสบายครับท่านทั้งหลายก็จะเห็นเวลาไปอ่านพระพุทธพจน์ก็จะได้เข้าใจบางท่านก็บอกว่านี่สติปัฏฐานเนี่ยการเจริญวิปัสสนาแบบสติปัฏฐานท่านว่าอย่างนี้นะแต่ที่จริงสติปัฏฐานยังไม่ใช่วิปัสสนานะครับสติปัฏฐานเป็นแค่การฝึกอันหนึ่งฝึกความเพียรสัมปชัญญะและสติที่เขาต้องการในสติปัฏฐานคือสมาธินะครับฉะนั้นจึงให้กำหนดแบบนั้นให้กำหนดกายแทนกำหนดเวทนาอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะแต่ถ้าคนทำเป็นก็เอาอันนั้นน่ะยกขึ้นสู่วิปัสสนาต่อไปได้ถ้าทำเป็นจะดีนะฉะนั้นพระคุณเจ้าอย่าลืมทำให้เป็นเพราะว่าถ้าทำให้เป็นเดี๋ยวไปกำหนดกายลมหายใจเข้าออกกายเดินยืนนั่งนอนทำไปทำมาก็จะว่างนะครับก็จะรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนจนไม่มีอะไรเลยหายไปเลยอย่างนี้นะอันนั้นคือมันได้แต่สมาธินั่นเองนะครับสมาธิมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยจิตละเอียดมันก็เปลี่ยนอารมณ์เป็นละเอียดเป็นฝ่ายอรูปแทนไปอย่างนี้นะก็จะรู้สึกคล้ายๆไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่วิปัสสนาเพราะวิปัสสนานี้คำว่าไม่มีตัวตนของท่านนี้หมายถึงมันมีแต่รูปนามนะไม่ใช่ไม่มีอะไรมีรูปนามทั้งหมดเลยแต่ในรูปนามไม่มีเที่ยงไม่มีอันไหนที่มันสุขอย่างแท้จริงไม่มีตนอย่างแท้จริงอันนี้คือวิปัสสนาฉะนั้นวิชาวิปัสสนาจึงมีเฉพาะในคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องเล่นเรื่องจิตเนี่ยโอ้เขาเห็นกันเยอะแยะเลยฉะนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าไปเล่นเรื่องจิตนะครับมันเพี้ยนพิสดารเยอะไปหมดนะมีเรื่องให้เล่าเยอะมากนะฉะนั้นก็แน่นอนการฝึกจิตเป็นกระบวนการอันหนึ่งแต่เราฝึกมาใช้วิปัสสนานะอย่าไปฝึกเล่นเรื่องจิตถ้าเล่นฌานกีฬาเล่นจิตกีฬาแล้วก็โอ้โหนะที่เขาแข่งกันในยุคเก่านะที่แถวพุทธคยาแต่ก่อนเป็นลานกีฬาทางจิตเลยนะแต่ก่อนนะเขาใครจะไปปฏิบัติทำกันอะไรกันเขาว่าต้องถึงตรงนั้นก่อนเพราะว่าเขาเรียกอะไรใครเก่งไม่เก่งทางจิตเนี่ยมันสู้กันตรงนี้ทำตรงนี้นะอย่างนี้นะครับ